Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Optima ialah buku bukan fiksyen tentang kepimpinan, prestasi kerja dan kecerdasan emosi ditulis oleh Daniel Goleman bersama Cari Chernis. Buku ini menolak andaian bahawa kecemerlangan bermaksud sentiasa mencapai prestasi puncak seperti hari kerja yang luar biasa atau keputusan suku tahunan yang jarang berlaku. Sebaliknya, penulis menumpukan keadaan optimal, iaitu keupayaan untuk melalui banyak hari yang produktif, memuaskan, stabil dari segi emosi dan tidak memusnahkan tenaga diri. Tujuannya ialah menerangkan bagaimana kecerdasan emosi boleh membantu seseorang mengekalkan mutu kerja, fokus, hubungan dan kesejahteraan dalam tekanan harian. Perbincangan tidak terhad kepada individu. Ia juga melihat peranan pengurus dan organisasi dalam membina persekitaran yang membolehkan pasukan bekerja dengan baik secara berterusan. Berasaskan beberapa dekad penyelidikan kecerdasan emosi, Optimal menghubungkan idea psikologi dengan amalan di tempat kerja. Ia sesuai dibaca sebagai panduan analytical untuk memahami prestasi lestari, bukan sebagai janji jalan pintas untuk menjadi hebat setiap masa. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, keadaan optimal sebagai alternatif realistik kepada prestasi puncak. Gagasan utama optimal ialah membezakan prestasi puncak dengan keadaan optimal. Prestasi puncak boleh menjadi sangat mengagumkan, tetapi biasanya jarang berlaku dan sukar dikekalkan. Seseorang mungkin menyelesaikan projek besar dalam satu hari, membuat pembentangan cemerlang atau membawa pasukan mencapai hasil luar biasa. Namun, jika pencapaian itu bergantung pada tekanan melampau, masa kerja berlebihan atau pengabaian kesihatan, ia bukan ukuran yang kukuh bagi kecemerlangan jangka panjang. Goleman dan Chernis mencadangkan sasaran yang lebih praktikal, iaitu mempunyai banyak hari yang baik dalam keadaan optimal. Seseorang berasa cukup fokus untuk melaksanakan kerja penting, cukup tenang untuk membuat pertimbangan yang baik dan cukup terlibat untuk merasakan kerja itu bermakna. Ini bukan keadaan pasif atau sederhana. Ia masih menuntut standard tinggi, tetapi standard tersebut disokong oleh keseimbangan emosi dan pemulihan tenaga. Bagi organisasi di Malaysia yang sering mengaitkan komitmen dengan sentiasa sibuk atau sentiasa boleh dihubungi, idea ini mencabar budaya kerja yang memuliakan keletihan. Nilai kerja tidak patut dinilai melalui pengorbanan tenaga semata-mata, tetapi melalui keupayaan menghasilkan mutu yang konsisten tanpa membawa pekerja kepada burnout. Kedua, empat domain kecerdasan emosi membentuk asas prestasi yang lestari. Buku ini meletakkan kecerdasan emosi sebagai infrastruktur dalaman untuk keadaan optimal. Kerangka yang dikaitkan dengan karya Goleman merangkumi kesedaran diri, pengurusan diri, empati dan pengurusan hubungan. Kesedaran diri membantu seseorang mengenal pasti emosi, tekanan, kekuatan dan corak tindak balasnya sebelum semua itu mengganggu keputusan. Tanpanya, seseorang mungkin menyangka dirinya tegas apabila sebenarnya marah atau menyangka dirinya rajin apabila sebenarnya sudah terlalu letih. Pengurusan diri pula berkaitan dengan kemampuan mengawal dorongan, menyesuaikan respons dan mengekalkan perhatian ketika berdepan gangguan atau cabaran. Empati mengalihkan perhatian daripada pengalaman sendiri kepada isyarat, keperluan dan sudut pandang orang lain. Ini penting dalam pasukan yang terdiri daripada latar budaya, fungsi kerja dan tahap kuasa yang berbeza. Akhir sekali, pengurusan hubungan menggunakan tiga keupayaan terdahulu untuk berkomunikasi, memberi maklum balas, menangani konflik dan membina kerjasama. Empat domain ini tidak patut dianggap sebagai sifat peribadi yang tetap. Dalam konteks buku ini, ia ialah kecekapan yang boleh diperkukuh dan diterapkan dalam rutin kerja. Ujahnya jelas, kemahiran teknikal menentukan sama ada kerja boleh dilakukan. Tetapi, kecerdasan emosi banyak menentukan sama ada kerja itu dapat dilakukan dengan baik bersama orang lain, berulang kali dan tanpa merosakkan iklim pasukan. Ketiga, pengurusan emosi dan perhatian mengurangkan risiko burnout harian. Optima memberi perhatian kepada mekanisme yang sering diabaikan apabila orang membincangkan produktiviti, iaitu keadaan emosi dan perhatian sepanjang hari. Banyak kegagalan prestasi bukan terjadi kerana seseorang tidak berkemahiran, tetapi kerana tekanan, kebimbangan, kemarahan atau keletihan telah menyempitkan fokus dan menjejaskan pertimbangan. Dalam keadaan sedemikian, seseorang lebih mudah bertindak secara reaktif, menangguhkan tugas sukar, salah mentafsir mesej rakan sekerja atau membuat keputusan tergesa-gesa. Kecerdasan emosi menawarkan cara untuk menyedari perubahan ini lebih awal dan memilih respons yang lebih sesuai. Maksudnya bukan menekan emosi atau berpura-pura sentiasa positif. Sebaliknya, seseorang perlu mengenal pasti apa yang sedang berlaku, memahami kesannya terhadap kerja, kemudian mengurus tenaga dan tindakan dengan lebih sedar. Pendekatan ini selaras dengan penekanan buku terhadap kepuasan selepas hari yang produktif, bukannya sekadar jumlah tugasan yang ditanda selesai dalam amalan. Ukuran yang lebih baik mungkin termasuk sama ada tugas utama benar-benar bergerak ke hadapan, sama ada keputusan dibuat dengan jelas dan sama ada hubungan kerja kekal baik. Bagi pemimpin, mesej ini penting kerana burnout bukan semata-mata masalah daya tahan individu. Beban yang tidak munasabah, keutamaan yang kabur dan budaya respon segera boleh menjadikan pengawalan emosi jauh lebih sukar. Prestasi lestari memerlukan kemahiran diri serta reka bentuk kerja yang tidak sentiasa mencetuskan tekanan. Keempat, kepimpinan berasaskan hubungan mencipta keselamatan psikologi dalam pasukan. Pada peringkat organisasi, optimal menganggap kecemerlangan sebagai hasil sosial, bukan pencapaian individu yang terasing. Pemimpin mempengaruhi keadaan emosi pasukan melalui cara mereka mendengar, memberi arahan, menangani kesilapan dan bertindak ketika tekanan meningkat. Pengurusan hubungan menjadi penting kerana kerja moden memerlukan koordinasi, perbincangan terbuka dan keupayaan membetulkan masalah sebelum menjadi besar. Seorang pengurus yang boleh menyampaikan maklum balas secara jelas tanpa menjatuhkan maruah pekerja, misalnya, lebih berpeluang mendapatkan perubahan tingkah laku yang sebenar. Begitu juga, pemimpin yang menunjukkan empati tidak semestinya bersetuju dengan setiap permintaan, tetapi dia memahami konteks sebelum membuat keputusan. Pendekatan ini membantu membina keselamatan psikologi, iaitu suasana apabila ahli pasukan lebih berani bertanya, mengakui kesilapan atau mengemukakan pandangan yang berbeza. Keselamatan ini bukan bermaksud standard kerja menjadi longgar. Sebaliknya, ia memudahkan pasukan mengenal pasti risiko dan belajar dengan lebih cepat. Dalam organisasi yang terlalu hierarki, pekerja mungkin memilih untuk diam demi mengelakkan konflik walaupun mereka melihat masalah yang jelas. Buku ini memberi alasan mengapa keupayaan emosi pemimpin perlu dianggap sebagai sebahagian daripada prestasi operasi. Hubungan yang sihat mengurangkan geseran yang tidak perlu. Manakala komunikasi yang matang membolehkan tenaga pasukan digunakan pada kerja penting, bukan pada konflik tersembunyi atau salah faham yang berpanjangan. Akhir sekali, kecerdasan emosi perlu dibina dalam rutin organisasi, bukan diajar sekali saja. Salah satu implikasi penting buku ini ialah pembangunan kecerdasan emosi tidak memadai jika hanya berlaku dalam kursus atau ceramah sekali-sekala. Seseorang boleh memahami konsep empati, pengawalan diri atau komunikasi yang baik secara intelektual tetapi masih gagal menggunakannya apabila berdepan mesyuarat tegang, pelanggan yang marah atau tarikh akhir yang mendesak. Oleh itu, kecekapan ini perlu diterjemahkan ke dalam rutin harian. Bagi individu, ini bermaksud menjadikan refleksi terhadap emosi, keutamaan dan cara berinteraksi sebagai sebahagian daripada cara bekerja. Bagi pengurus, ia bermaksud memasukkan unsur tersebut dalam perbualan satu dengan satu, maklum balas, pembahagian tugas dan penilaian prestasi. Bagi organisasi pula, sistem perlu menyokong tingkah laku yang mahu dibina. Jika organisasi memuji kerjasama tetapi hanya memberi ganjaran kepada hasil individu, mesejnya bercanggah. Jika pemimpin meminta pekerja menjaga kesejahteraan tetapi mengharapkan respons pada setiap masa, keadaan optimal sukar diwujudkan. Penekanan ini menjadikan buku lebih luas daripada panduan peningkatan diri. Ia melihat budaya kerja sebagai gabungan tabiat individu, hubungan kepimpinan dan isyarat daripada sistem. Dalam era penggunaan AI yang semakin meluas, hujah ini juga relevan. Teknologi boleh mempercepatkan tugas dan analisis, tetapi ia tidak secara automatik membina kepercayaan, pertimbangan sosial atau keupayaan menangani emosi manusia. Keupayaan tersebut masih perlu dipupuk secara sengaja. Kesimpulannya, optimal paling sesuai untuk pengurus, pemimpin pasukan, profesional sumber manusia jurulatih dan pekerja yang mahu menilai semula maksud bekerja dengan cemerlang tanpa mengorbankan kesejahteraan. Ia juga berguna untuk organisasi yang sedang berdepan keletihan pekerja, komunikasi yang tegang atau masalah kerjasama antara pasukan. Manfaat praktikal buku ini terletak pada perubahan ukuran kejayaan daripada hanya mengejar hari yang luar biasa atau hasil jangka pendek. Pembaca diajak menilai sama ada cara bekerja mereka membolehkan fokus, pertimbangan, hubungan dan tenaga dikekalkan dari hari ke hari secara intelektual. Buku ini menghubungkan kecerdasan emosi dengan reka bentuk kepimpinan dan budaya organisasi, bukan mempersembahkannya sebagai sifat lembut yang terpisah daripada prestasi. Berbanding banyak buku produktiviti yang menekankan rutin, disiplin atau pengurusan masa, optimal menonjol kerana memberi tumpuan kepada keadaan dalaman dan sosial yang menjadikan amalan tersebut berkesan. Ia juga berbeza daripada nasihat kepimpinan yang hanya menyenaraikan kemahiran atau sasaran perniagaan. Goleman dan Chernis menegaskan bahawa cara pemimpin mengurus diri dan hubungan secara langsung mempengaruhi keupayaan pasukan untuk berfungsi dengan baik. Buku ini tidak menjanjikan prestasi sempurna setiap hari. Kekuatan utamanya ialah cadangan yang lebih realistik, iaitu membina kapasiti untuk mengalami lebih banyak hari yang baik, produktif dan memuaskan. Itulah asas yang lebih kukuh untuk kecemerlangan peribadi dan organisasi dalam jangka panjang. Jika anda ingin menyokong Daniel Goleman, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.